Okapi.
Sango na biso, Lucien Ba Nzimbula.
Okapi.
Boye bolamu na radio Okapi boku sebo sango. Batambi masanga mabantoma bandimi linakali ya likita lia bantoma. Likita wapie pai bakolobela bolongu ibwa Vital Kamere na mpendenge bakobongisa bilo ya sika. Monique epesi elaka ya kubakisa motango mwa basoda oluofu pe onzinga nzinga ya yango kuna na ituka Nord Kivu. Mokano mona mozalipo ya kokoli sabo kengi bwaba imboka. Awa o ngumba mokonzi Kinshasa bazali kosali sabato bakizame ofele po ya koyeba bakoni ba diabete, hypertension na obesité. Poko elamu na balandi banso, likitali ya bakambi masanga mabantoma, liuti kondi masolo penza lelo linakali ya likitali ya bantoma, kati na matono makulubama o likitalina, ezoame likambo litali bolongu ibwa Vital Kamere mokambi Assemblée National pe bobongisami bwa bilo ya sika. Likitame indeli bongisami o ebandeli ya poso ezaliko ya, toyo kama ye mauti kulubama o likitalina lia lelo na molobeli Assemblée o yompe ya sila kutika mukanda mwa kosenga te atika ebonga ya yekuna na Assemblée Nationale mwana mboka Grégoire Katende welobeli ya Jeff Ngoi Mulunda.
Il s'est agi essentiellement de trois points importants.
Matono masato matina mazalaki na bokutani babiso ya yambo likambo lizalaki botiki ngwende ya mokambi Assemblée Nationale pe boniboni maponami masengali ko salema pona kozwa bakambi basika ya ibale batoma basato na tanki François Mwamba, Roger Lumbala pe lisanga bonganga basengite ministre wa yambo abyangama liboso ya batoma ya isato tolobele likambo lia linaka liko kamba misala eteni ya isato ya linaka ndeto ikoyekola yango olikitali nene ya mwaibaleto ya mwaisato. Boko bato bakomituna pona nini likitali nene ya bakambi groupe parlementaire liyangani lelo kasi likitali nene ya yambo oposo ekoya tolobi ekosalema sebongo kotala bozito pe litomba ya likambo tozali na yango po ete esengeli na biso kosangisa makanisi yambo ya kofungo la plénière inene.
Quelle concertation avant d'ouvrir les débats en plénière?
Tue bisati mokambi Assemblée Nationale Vital Kamere na baibilo ya ye ba ye ba sengi kolongwa nde ba mokambi Vital Kamere nde akambaki likitali ye ezalaki oboso bwa bakambi banso ba masanga mabantoma ba AMP na opposition. Kamere ayebisaki posa ya ye ya kokebisa mokambi ekolo na baili ngomba lia ye lia politiki noki ba kokweya na motambo mwa kobuka mobeko likonzi mwa ekolo pe kobate la demokrasi na kotika ebonga se oboso bwa bantoma banso. Na Sud Kivu mokambi ekolo Joseph Kabila ayambaki lelo na tongo bantoma banso baituka eye. Kuna balobela kima kambo mazali kotungisa bayi Sud Kivu ezali bongo mambi matali babalabala nkita lolenge la kobimisa gaz metane na mpe masini mabale malotiliki ya mayi na Ruzizi 1 na 2 oli bakulie bantoma bayebisaki na Joseph Kabila te bakosunga misala mia kozongisa ba FDLR omboka bango yoko moibilo ya Assemblée Provinciale kuna na Sud Kivu alobi mokambi ekolo abayebisaki te bakokimpe kobengana ba FDLR tango na kosenga lisungili ya mapinga mabikolo bisusu.
Okapi
Alain Dos akoma kilobi mwa musala misato na Kanyabayonga na Beni na ituka Nord Kivu pene na Kanyabayonga kuna na luofu bakimi bitumba baike penza balingi kozonga mboka bango iye ibebisama ueleko bazalaki kolanda ba FDLR kasi bango ba sengite baba tiela bokengi o Beni toma akalaka mokonzi wa ONU o RDC abandisaki miango mibale mia bosungi na lombango penza boko bisika bibeba. Tola na bulebo sango ena na Bernardine Diambu.
Mabota koleka nkoto ibaleto isato bakim bitumba banso bakoliko koma omotango mwa bato nkoto tuku itano bae bakoma ki omposo moliki omboka luofu ezwami penepene ya Kanyabayonga bauti obamboka miriki kaseke mpe mbwa vinywa ba FDLR bakotela ki baimboka bato bana bazali na posa ya bokengi ya mbobazonga obamboka na bango balobaki yango epai ya Alandos ba FDLR babimaki ozamba bakei kobundisa ba FRDC okoso ena biloko na biso biso ebebaki awa na loofu tozali be na eloko etokimaki nango na nzoto Monique epesi elaka ya kobakisa basoda baye oloofu mpe onzingazinga mpona kosunga bokengi wa bayimboka mpona Alandos ya motuya ebongi te ba FDLR babima libela na libela oituka mpe kobongisa malamu masanga mabokengi eloko ya yambo ya kosala kosilisa libela na libela kokoso ya babundi baye basimba mandoki mapinga kobasala makasi mpenza tuba eti ba FDLR bako sala mbeba e na osudi ya Lubero bazali ata na bazi moko te pe bisaye lobya motuya te Zambi toba ete kuna obeni ba pigme omikolomizali koya bako tongela bango ete luyanse bo elobi Alan Dos utogoma Bernardine Diambo mpo ya Radio Kapi
Koti ya basi baike omisala miasembo ekosunga basi bazwama na makasi tebako kakotombo la mongongo mpe koloba. Wana litono moko lieluzwami oyoko la polo ibimaki lelo Kinshasa na bilo ya Monique etali tombo ya basi. Lelonde bilo ena na masanga masusu maonu bapesa ki basepela ki eyenga ya bamama. Milulu misale maki uwesika ezwami basoda baonu baikolo gana au wana Kinshasa mama efange mbela ayebisi litombo. Mbali ya kokoti sabasi baike omisala miasembo, tomo yoka welo beli ya Nadine Fula Simba.
Les femmes juristes sont nécessaires parce que c'est eux qui
Basi basala kamisala mia sembo bazalina litumba zambi bangonte bakokiko yeba malamu likambolie ezalina litumba kosala ilongona basi bana pambate ekobasalisa ko yangela malamu pe kuyeba kozomokano esengeli kuyeba timo tango mwa basi ekule ye eleki ya babali soko moto alingi ko yangela zanga kosala ilongona bango na kanisi ezali polele te mbano ya boyangeli bwangu bukuzala malamute
Lisanga Forest likomi lya bayi Corée du Sud miango minene kati na Lisanga Forest na moi Corée du Sud Alfonso Rowenberg ko misengeli koti ya maobikela sansa ya misato mikanda ya boyokani ya ba million kama sambo ya ba dollar isila koti ya mamanzaka o matali misala ya makele lotiliki na mpesima ba kopani iye ibale izali na ntina ya kokela misala pe kokoti sa misolo awa o RDC to ka Henri de Arène Molobeli Group Forest Outa Bruxelles Nasinga ya Georges Kamujova
La société Frec que nous avons créée avec une
société Frec et Yetokeli Ekobanda Elongona Yoko société ya Corée du Sud Kobongisa centrale hydroélectrique ya Ingusha au Katanga poya Sikawa sima ya montango ndeto Kobongisa centrale isusu izali pe kotonga isusu ya Sika et Sika isusu société FRMK eye ekomema mambi ma technologie ya Sika entreprise isala kamambi ma misala mia mabanga matalo wapi tozali po etembano ya Sala ekola ekenda liboso.
Alors le groupe Forest International.
Ndanga kani group Forest ekopesa pona kobimisa pona bisika wapi ezali kobimisa makele okatanga.
Écoutez, il n'est pas question.
Nabanza ezali likambo ya kopesa ndanga te ezala pona cuivre tope pona cobalt na boyoka ni biso tosali kasi ezali sete makele manso makobimisa ma mateki sama o ekolo Corée du Sud kasi o Chine tope o Amerika te.
Dur et dur négocier.
Ukapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Na Sud Kivu, basi bazwami obamboka basengi lisungili ya baisembo, pote batombola mingongo po ya kotele melalikambulie ba bonkoko bozali kobanyokolo na mambi mabe mandenge na ndenge. Ba mama baike bazwi mokano mona, sima abango kolanda mateya o matali makoki mabango okalehe, muresha, katana, kavumu, birava na irambo. Mateya maye mapesa makasanza eleki na ONG feminine. contre la pauvreté Solifem na mokuse Solifem elimbolite kati na basi le kankama mwambi baye balandaki mate ya mana tukumisato likolo ya mokama basengi lisungili ya baisembo mingi penza omatali lolenge la kukabula biloko bya muwe mama Annette Maruhe mo yangeli ONG iyi alubi bakotinda kabasi baye bakolukaka kozwa biyano na motu na mona na ONG Apodeb babembani babango mate ya masusu mamotindo mona nde mapesa miposo ezali koya okanyola pe ofizi. Ma babandisi lelo mwa mosalami ne boko milulu mia koluka ba malali ma mokongo ba bengi maladie de rein na lokota la li falansi bazili kosala kizame ofeli po ya koyeba soki moto azali na diabete hypertension na mpe obesité to monene ya koleka ezali wana likanisi li eteni etali makonoma na o université ya Kinshasa likanisi me likomi wana na eteni ya yango ya misato eteni ya misato ekabo la mibongo na biteni bibale o eteni ya yambo kizame salema ki lelo ofele mwa mosalamine pe mwa mosalamine moko ya kizame mosusu eko salema pe kizame ya mbala ya bibale eko salema mwa mosalamine ya sanza ya mine na na mwa mosalamine mosusu eko landa kizame ina izali ko salema bipai na bipai awa o ngumba mokonzi Kinshasa ndakisa o paroisse Notre Dame ya Lingwala tolanda bole bwa sango na Daniel Tambinzoni.
Bato baiki awa engumba mokonzi Kinshasa bandimi komitalisa epa ya minganga kufuta mosolote pona bokono bwa rein selelo ya mbonanzanga esika ya Notre Dame du Congo eyambi bato koleka kama ebale bango balingi komitalisa na minganga mingi na bango bazalaki bato ya mibume ya mbotama koleka tuku ine monganga Justine Bukabao mokambi misala ayebisite bato bamonani baiki ongala ya isato kokesana na ngala ya yambo pe ya isato
namonike population a sepeli na likanisi au service a nephrologie a zui po tokuti ba mama ba papa ba koma ke auta 6h ya tongo kozela biso pourtant monsieur labé a lobaki na église ke dépistage au banda na 9h me bango ba yaki deja kozela biso to moni ke zali 5 bazali intéressé biso to sepeli mingi
bato wa moni sami ba yike zambi bo mitali si pa ya minganga bozali ko salema ya pamba kufuta misolote moko wa bato azalaki wana ayibisi biso te mama waye abela kabokono ya diabète pe monganga amos senga kiko sala examen ya rein kasi akukaki te kosalisa mama waye pamba te esengera kina ye kofuta kino dolar tuku motuba ya dolar ya Amerika
na yena mama nangai aza diabetique pona kosala examen ya rein tukendaki na hopital batinde biso ya Matunge mais là-bas ça coûte cher ba informe biso c'est pour cela toye to sala examen puis na profiter na gratuité wana
toye bisate bato bazali ko sala examen pe sasa yipi bazali ko zwa bilembo na yango momoke baye bazali na mwa mikakatano ya rende basengeli ko zela ko zwa bilembo ya examen na bango sima tango te minganga bazwa bilembo bisusu pe basala examen pona kondima soko ya solo tote moto azali na bokono pe pasi ya rein.
Baili pingali ya Kimberley basuki saki etinda ya bango awa ekolo Kongo Demokratike lelo banganga mayele balubi lokola misala ya diama mizali kosalema bwe lungobani te moyibi mozali se kokoba kosalema bongo esengeli kosala boni boni po ya kosuki saki moyibi o matali misala ya diama toyo ka Jean-Pierre Muteba mokambi lingomba iti liye likokotisa ka alima o misala ya buluki makele Azali Koloba ou Elobeli à Julien Nyamouni.
Ce que la RDC peut faire, c'est d'abord essayer de créer des
Yayambo Ekolo Congo démocratique esengeli kokela yoko lingumba likosangisa pe kosalisa batimo limabanga matalo bisika binso yaibale esengeli kokela usine pona kobongola makele lokola coltan pe misusu mikoki kobongola maawa o Ekolo Congo démocratique na tinati esuka bomemi tope boteki makele libanda lya ekolo esengeli pe kotelemisa usine ya misala myabobongisi diama lokola ezali kosalema o Kasai Oriental yango ekotinda pe kotelemisa usine ikosala bijou se awa ekolo Congo Demokratiko tala wana ndambo ya maye masengeli kosalema pona kosalisa te makele makengelama longwa obisika ikobimaka kino esika ekobongolamaka kokoma bijou
mettre à ce que le produit soit encadré localement.
sango ya masano yambote to sukisa uta ibandeli sanza mitano ezali koya ekolo Kongo demokratike nde zwami kati na bikolo bikosala masano mabitumba babengi taekwondo mayima kosalema na Paris po ya bikolo bikolo bakalukota la lifalanse mokambi federation ya taekwondo o RDC maître Alain Badi ya Chile oyo auti mobembo mwa mosala na France alobi boko bakonzi ba federation enande balandi mateya kobanda sanza ya mine nya tukumi bale na mibale matonde na bino vanso sango ena ya masano esukisi mwa sango tozaki na ngolo kotala lingala poti kala malamu kimya pe boboto o mabota mabino banso
Okapi